Два от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на политическа партия АБВ, която се проведе на 8 март.
Господин Румен Петков, господин Бойко Найденов, който е експерт към политическа партия АБВ, познавате го добре, като заместник главен прокурор на Република България. Марин Киров, ръководител на правния съвет към политическа партия АБВ, и Светослав Белемезов, народен представител от АБВ. Честит, дами, честит празник, дами, и като начало давам думата на господин Петков.
Честит празник и от мене. Ще участва и ръководителя на направлението, свързано с външната политика на политическа партия АБВ, господин Георги Димитров. Няколко думи по последното развитие на събитията, свързани с антикорупционното законодателство. Първо, трябва да кажем, че става дума за съвършенно нов закон. И с чувство на голямо удовлетворение да подчертая, че в този нов закон са отразени практически всички сериозни, солидни предложения, които политическа партия АБВ и нашите народни представители мотивират през целия този няколко месечен дебат. И факта на колективното ръководство и избирането на това ръководство от Народното събрание и необходимостта от ясно разполагане на териториални структури и необходимостта от разследващи функции. Тоест, експертите, които са готвили последния вариант, са се съобразили с предложенията, които ние достатъчно солидно, аргументирано мотивирахме в срещите, които имахме с госпожа Кунева и с нейния екип. Остават няколко предизвикателства, по които трябва да имаме яснота. Първо, закона разширява своя обсек и в сферата на отнемане на законно придобитото имущество. Същевременно в Народното събрание на първо четене е разглеждан закон за допълнение на закона за отнемане на законно придобитото имущество. Тоест имаме взаимно изключващи се текстове, защото е факт, че четири звена ще се влеят в една или друга степен в изграждащото се бюро, в това число и Комисията за отнемане на законно придобито имущество. Тоест, съвършено редно е този законопроект да бъде изтеглен и всъщност това недоглеждане, това недомислие е още един аргумент към настояването на политическа партия АБВ да бъде структуриран, такава каквато практика до преди няколко години имаше, законодателен съвет към председателя на Народното събрание. Защото да се гледат вътре блъскащи се законопроекти не е сериозно, не е убедително. И ние продължаваме да настояваме за изграждането на един такъв съвет. Ще поставим още веднъж този въпрос и на съвета за развитие. Второ, от гледна точка на това, че четири звена, на базата на тези четири звена ще бъде изградено бюрото със своите териториални подразделения, е много важна технологията на подбора. И тук ние апелираме за една много голяма сдържаност и обективна оценка на хората, които досега са работили. Продължаваме да твърдим, че високопарните приказки създават очаквания у обществото, които в последствие трябва да бъдат материализирани. От многото изговорени неща се създаде едно впечатление, че едва ли не, сега тук ще вземем от някъде и нови хора и ще видим какво ще правим. Трето, много е важно да се знае, че ние настояваме администрацията да не бъде раздувана. Тоест имаме 4 звена, имаме определен потенциал, имаме определена предварителна подготовка на този потенциал. Ключов въпрос е да бъде направена обективна оценка на това какво и как е постигнато до сега и как структурираме звеното. И големия въпрос, той е на политическа отговорност, но той е на умение да се администрира, да се управлява процес. Трябва да си даваме сметка, че създаваме мастодонт. И големия въпрос за обществото е дали и кога този мастодонт ще сработи. Декларирам, че политическа партия АБВ ще подкрепи с цялата си енергия този нов законопроект, защото той създава сериозни предпоставки действително да се създаде ефективен инструмент в ръцете на държавата за борба с корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Но е много важно това да бъде добре планирано. Защото до сега беше възприета една концепция, която имаше бурната адмирация от страна на Европейската комисия на диверсификация на инструментите. Сметна палата с съответното съдържание вътре, БОРКОР, Комисия за незаконно, за отнемане на законно придобито имущество. Сега отиваме към изграждането на другия модел. Концентрация на всички тези звена на едно място. И сега има бурната подкрепа на Европейската комисия и на Европейския съюз. Много е важно да не излъжим българските граждани. И основният ангажимент на политическа партия АБВ ще бъде свързан с действия, които да гарантират бързина при структурирането, технология, която да гарантира привличане в бюрото на почтени и подготвени служители и ефективност в работата на бюрото. В петък ще организираме в 10 часа и ви каним, разбира се, да присъствате в зала изток на Народното събрание. Една дискусия, свързана с конкретни законодателни промени, инициирани от политическа партия АБВ, свързани с административното правораздаване. И ние сме коректна парламентарна група, коректна политическа сила. Първо сме ги внесли при госпожа Захариева в съвета за съдебна реформа към министъра на правосъдието. С дискусията, която организираме в петък и за участие в дискусията каним ръководствата на съдилищата, ръководство на административната прокуратура, ръководство на големите административни съдилища в страната, защото целта на законодателните идеи е свързана с облекчаване на работата на съдилищата, но и с гарантиране на ефективност на правораздаване за българските граждани и, разбира се, за юридическите лица. И тук искам дебело да подчертая разликата в подхода. На съвета за развитие госпожа Бъчварова изрично подчерта необходимостта закона за борба с корупцията в случая и отнемане на законно придобито имущество да бъде предварително представен на парламентарните групи и на политическите партии, след което да бъде разглеждан в Министерски съвет и, разбира се, да стартира процедурата по неговото приемане. За съжаление, сега настояване на госпожа Бъчварова по наше предложение, подкрепено от Патриотичния фронт, не се случи. Ние бяхме замерени с текста през интернет. Включително мотивите ги получихме вчера. Не се прави така. Пак казвам, политическа партия АБВ енергично ще подкрепи законопроекта на първо четене, ще го анализираме много сериозно, ще направим своите предложения между първо и второ четене, но разликата в подхода на госпожа Захариева и на госпожа Кунева е генерално различна. Госпожа Кунева всеки ден показва как не трябва да се прави, докато госпожа Захариева показва един отчетлив, видим стремеж за диалог И не просто за търсене, а за намиране на ефективни решения, които да способстват за съдебна реформа, отговаряща на интересите на българските граждани.
Господин Киров, няколко думи от него, след това господин Найденов, след което ще имате думата
за въпроси. АБВ възрази първоначално въобще по подхода, по който се водеше дискусията в сектора на антикорупционния закон. Продължава да имаме и своите резерви по този подход. Но конкретно по новите текстове. Трябва много отчетливо да кажем, че нашата подкрепа на първо четене е свързана с това, че на нас ни е представен един изцяло нов законопроект. С нова структура, с ново съдържание, дори с ново наименование. Новостите идват от функциите по отнемане на имущество. Нещо, което автоматично смесва борбата с корупцията и отнемане на имуществото. Проекта се различава от предходния, категорично прави впечатление опитът за усъвършенстване и изчистване на спорните моменти. АБВ винаги публично и много коректно отразява своите бележки по старите варианти на закона. Ние сме възразявали по едноличния характер на Националното бюро, по избора му от Министерски съвет, което е нещо недопустимо, по това, че въобще се акцентираше, че смисъла на закона за борба с корупцията ще са анонимните сигнали. Категорично в новия законопроект всички тези наши бележки са взети предвид под една или друга форма. Продължава експертния анализ на закона. Той ще бъде съгласуван между министерствата, ще бъде обсъждан и в правна комисия, но на първо четене АБВ може да заяви своят принцип на подкрепа по текстовете, така както са предложени, с резерви към избора на председател на бюрото. Продължаваме да считаме, че трябва да се избира с 2/3 мнозинство, а не с обикновено мнозинство. Продължаваме да имаме въпроси по административния капацитет и експертиза на хората, които ще работят в бюрото, но това вече са въпроси, които подлежат на изчистване преди внасянето или между четенията. По философията и по структурата на закона към настоящия момент споделяме текстовете.
Благодаря. Аз едва не мога да добавя нещо, Бог знае какво важно. За мен най-същественото в този дебат беше, че е необходимо създаването на такъв орган, необходимо е създаването на такъв закон. За съжаление, корупцията в България продължава да съществува дълго време. Създаде се този феномен. Това е един феномен, който потиска цялото общество. Той пречи на икономическо развитие, той пречи на обикновения граждани. Дай Боже, чрез създаването на подобни закони и създаването на такова бюро, в крайна сметка да направим една решаваща стъпка в борбата с това уродливо явление. Разбира се, това не трябва да се очаква, Бог знае какво, че този орган ще започне да работи още на другия ден, откакто се създаде. Господин Петков и господин Киров споменаха, че те първо ни чака административно изграждане на този орган, избиране на членове, избиране, назначаване на инспектори. Дай Боже да направим така, че качествените хора от тези институции, които и до момента са работили в тази област, да останат на работа, а тези, които не трябва да не остават, предвидена в закона такава процедура. И се надявам, че в дебата между първо и второ четене тези неща, за които господин Киров спомена, ще бъдат отстранени. Разбира се, ако има въпроси, може да ги...
Да, заповядайте за вашите въпроси. Ива Николова, Блиц. Само секунда за микрофона.
Най-големи така негативи предизвика в този закон правото да се подават и разследват анонимни сигнали. Опитахме се да уточним при госпожа Кунева какво се разбира под анонимен сигнал, годен за разследване. И тя обясни, че трябва да в сигнала да са приложени документи, които да доказват, че тук има някакво разминаване. Кажете какви могат да бъдат тези документи и трябва ли да се регламентират в закона или съвсем отделно по някакъв друг начин? Въобще подкрепите ли тая анонимност при топенето на хора? Характерна за нашите.
Аз мисля, че и миналия път се спряхме на този въпрос с така наречените анонимни сигнали. Нашето основно възражение беше срещу поставянето в основата на този закон, подаването на анонимни сигнали, които наистина щяха да бъдат като един бич срещу всеки един, от изборените в закон обекти на разследване. В този случай обаче имаше и едно уточнение. На практика и в момента, въпреки забраната да се работи по анонимни сигнали, практиката е наложила такива варианти, че се подава сигнал, да кажем, от името на Иван Петров Драганов, улица Еди Кояси, и държавния орган, дали прокуратура, дали МВР, са длъжни да започнат работа, тъй като това писмо не е анонимно. На практика по този начин се заобикаля забраната. Сега в новата редакция на закона, така както е представена, нещата се поставят по коренно различен начин. Работи се основно по друг тип сигнали, а тези, които са анонимни и са подкрепени с необходимите доказателства, също ще бъдат разглеждани. Различни доказателства. Това са, да кажем, ако са събрани някакви нотариални актове по един или друг начин попаднали, ако са събрани някакви бележки, банкови извлечения или така нататък, бюрото ще ги провери. Няма никаква пречка.
Заповядайте.
Още едно много важно уточнение за коректност. Този законопроект, който ни е представен, категорично не съдържа изписване на анонимни сигнали и подаване на анонимни сигнали. Напротив, регламентирано е, че директора на Националното бюро трябва да осигури процедура за подаване на сигнал, която гарантира връзка с подателя, без да се разкрива неговата самоличност. Тоест, тук говорим за неподписан сигнал публично, но връзка с подателя на сигнала. На второ място, питате какви трябва да са документите. В закона са разписани кумулативно. Документи, свързани с твърдяното престъпление, нарушение, нотариални актове, както казва господин Найк. Това гарантира, че човека, който подава сигнала, в действителност подава реални сигнали, а не подава хипотетични сигнали. Но категорично този закон не говори за анонимен сигнал в този вариант.
Аз само не дай, ако решиш един друг въпрос, който нашумя тези дни, свързан с избирането на регулаторните органи. И в случая Комисията за защита на конкуренцията. Преди, за да имате възможност и по тези теми. Да. Вчера премиера Борисов по стар народен обичай от към чужбина загатна, че може да се отиде към преразглеждане на цялостната процедура по правила, критерии и технология на избор на КЗК. Че създаваме една лоша практика. Този мандат на КЗК, ако не греша, е отточен с повече от година. И тук някак си спонтанно възниква въпроса, дали той не е отточен съзнателно повече от година, за да изпълни КЗК определени поръчки. Да удовлетвори определени интереси, били те икономически или политически. И на този въпрос министър-председателят трябва да отговори. Второ, впечатлява зоологическия ентусиазъм на господин Радан Кънев да е един от тримата, четирмата борци с корупцията в България. Значи той не участва в раздаването на коматите. То верно, коматите са за по-скромни, по-нормални хора. Той човека направо си търси бялата пуга. Като ставаше дума за Народна банка, господин Кънев, един друг и още двама, защото те са толкова в общи линии, участваха ли в изграждането на ръководството на Народна банка? Техният представител в управителния съвет ли на Народна банка, некакъв да е. Значи там участва, а сега не участва. И не знам, що ме върхлита тоя стар, доскучал, отъпял вид. Значи далавера е това, в което Радан Кънев не участва. Той е корупционна схема, изпълнена с политически съмнения. Значи Народна банка може, КЗК, реформаторския блок, има ли кандидат? Депозиран има. Но явно не е първият братовчет на Радан. Не, той първите братовчети може би ги устроил. Този е под втора ръка роднина. Не е включен там. И по тая причина това го обявяваме за грандиозната корупционна схема на века. И ако министър-председателя и ГЕРБ са склонни да се поддават на такъв тип рекет, натиск, безпардонна наглост, значи те стават съучастници в разбиването на държавността. И затова министър-председателя трябва да се даде ясна сметка. Значи той, ако се е докарал до там, държавата да зависи от това, Байрадан, кой ще каже по негов адрес, да разпускаме и държавата. Това е ненормален подход. Имаш процедура, която е приета с убедително мнозинство от Народното събрание, имаш правила, които са приети с потресаващо мнозинство от Народното събрание, но понеже нашия човек не е вътре, сега ще гледаме цялата процедура наново. На това нещо трябва да се сложи край. И всеки трябва да направи своя избор. За да стигнем до въпроса на всеки 13 души, ако трябва да имаме по 7 министъра, да знаем с какъв състав трябва да търси Министерски съвет. 100-120 човек. Това е ненормален подход, който се стимулира от министър-председателя. И той, ако иска действително да покаже стремеж да управлява хигиенично държавата, трябва да бъде любезен да се спазва това, което вече е решено. Извинявам се.
Да, Вестник Стандарт, заповядайте. Ванина Нетко, Вестник Стандарт. Господин Пътков, какъв е коментара на политическа партия АБВ за състоялия се вчера извънреден Европейски съвет и произтеклите от него решения?
Аз ще помоля...
Преди да се даде коментар, трябва да видим какво се случи вчера. Това, което се случи като факт, като политика, като същество, не е толкова много. Случиха се неща, които засилват едни други оценки за самия Европейски съюз и какво става в Европейския съюз. Защо казвам, че не се случи нищо особено? Защото това заявление, с което излязаха от съвета, то е на базата на едни принципи, формулирани по някакъв начин, с общото разбиране, че на 17-18 ще има нов съвет. И до тогава Доналд Туск трябва да проведе съответните разговори с когото трябва. С турската страна и с колегите си от Европейския съюз. Как се стигна до там? Стигна се до там, че този проект на споразумение, или както искате го наречете, който беше подготвен предварително от 28-те държави членки в формат посланници на държавите членки, на практика беше сменен в последния момент при разговори на госпожа Меркел и господин Рюте, холандски премиер, с господин Давутоглу. И това, което се получи или не се получи, това е на практика проекта Давутоглу. И госпожа Меркел това го призна в пресизявление. Това накара много хора, участници, лидери на европейски страни, не само да изразят силно разочарование, но направо да се вбесат. Някъде излезе в началото още през нощта, че Виктор Орбан е наложил вето върху това решение, но изглежда не е съвсем така, че е имало достатъчно страни, които са били против това решение, за да се налага една страна да слага вето. Да, Вишеградската група е доста вокална в това отношение. Какво пише на практика в това, което излезе? Тук е пред мен изявлението. Значи, като се абстрахирам от другите общи приказки, ще ви прочета малко по-необщи приказки. Да се върнат всички нередовни мигранти, които отиват в Турция от гръцките острови, обратно за сметка на Европейския съюз. Първа точка. Втора, за всеки сириец, който е дошъл в Турция от вече така приет от гръцките острови, друг сириец да отиде в Европейския съюз, да бъде изпращан. Трето, да се ускори режима, пътната карта за премахване на визи с Турция, така че до края на юни визите за пътувания да бъдат премахнати на турските граждани за туристически пътувания. Трето, да се ускори изплащането на първите 3 милиарда и да се едно фонд с още 3 милиарда за Турция, за справяне с бежанците. По-нататък, да се отворят 5 нови глави в преговорите с Турция. И най-накрая, това не се казва много, но това трябва малко една червена лампичка тук в България специално, не че другите нямат отношение, да се работи заедно с Турция в съвместно усилие, забележете, да се подобрят хуманитарните условия в Сирия, което ще позволи на местното население и бежанците да живеят в зони, в по-сигурни зони. Това са зоните за сигурност, които Турция от години иска, опитва се по всякакъв начин да прави на чужда територия. Ето това сега излиза от Европейския съюз. Затова казвам, едно е, че това ще продължи това усилие на 17-18. Но тук какво означава това? Това означава потвърждение, за съжаление, на една стара констатация, която аз наричам дълбока тристранна криза на Европейския съюз. Това е криза на политиките, криза на институциите и криза на доверието. Криза на политиките, защото поради конюнктурни съображения, ето имате например, махаме визите, отваряме 5 глави. Ама има политика шенгенска, има политика на разширяване, там има строго разписани правила как се махат визи, как се отварят преговорни глави. Не, давайте, юни месец това трябва да го решим. Криза на институциите. 28 посланника съгласуват текст, отива госпожа Меркел и завута го сменят с друг текст. Е, какви институции на Европейския съюз говориме? И от тук доверието към Европейския съюз, естествено, за съжаление, отново не получи така повишена оценка и повишено отношение от страна на гражданите на Европейския съюз. Това е.
Благодаря, Георги. Само две неща да подчертая още веднъж, че е абсурдно Европейския съюз под натиск да взима решения, свързани с визов режим и решения, свързани с преговорен процес. Да подчертая, че ние от АБВ още в самото начало на този процес много категорично настоявахме България, тогава с премиер Пламен Орешарски, да взисква, да настоява много ясно да се разпише какво е то бежанец, който е добре дошъл в Европейския съюз. Защото сега очевидно има три групи. Бежанци от Сирия, от места, където се водят реални военни действия, икономически бежанци и хора, които целево се изпращат на територията на Европа. Ние предупредихме преди 2 години, че се води съзнателна политика на смяна на генофонда на европейския континент. И всички тези драми, които сега се разиграват, говорихме преди 2 години, никой не обърна внимание. И това, което нас най-силно ни безпокои е, че във всички тези разговори с Турция, Турция ескалира своите искания. До сега поне няма така утвърдено впечатление какви ангажименти поема и изпълнява ли ангажиментите, които поема. Първо и второ, изключително безпокойство буди факта, че не се коментира. Бяло поле е българо-турската граница в тези разговори. Какви са ангажиментите, какво се прави, как се защитава, как се гарантира. Това са неща, които нашето правителство трябва да постави много императивно и много категорично.
Други въпроси? Да, заповядайте.
Диляна Панайотова, NewsBG. Да се върнем на антикорупционния закон. Вие в него виждате ли гаранция, че бюрото Мастодонт ще даде гаранция, че това няма да е поредния орган, който просто ще се създаде на документ и няма да работи достатъчно ефективно. Главният прокурор наскоро обясни, че за 1 година БОПа, примерно, няма разработки за корупция по висшите етажи на властта. Разработките стигат до ниво шеф на агенция. Защото обществото от досегашната работа на всичките закони и органи, които се създават за борба с корупцията, остава с впечатление, че имаме ни ниши чиновници, така да го кажем, които са много корумпирани, и няма управляващи, които и висши политици, висши държавни чиновници, които да са корумпирани. Вие виждате ли гаранция, че действително с този закон това бюро ще заработи достатъчно ефективно и ще даде конкретни резултати?
Аз не случайно завърших с големия въпрос. Дали и кога ще сработи това бюро? Ние искахме да имаме детайлен структурен анализ на работата на досега функциониращите институции в борбата с корупцията. Такъв анализ не ни беше предоставен. И продължава да ни е предоставя. Включително днеска възниква въпроса. Кое ни накара така рязко да обърнем посоката на движение? До сега изграждахме диференцирани структури, 4 казах. Сега тези 4 ги събираме в едно. На базата на какъв анализ? На базата на каква оценка? Какви цели, какви задачи им поставяме? Какви са очакванията ни към тях? Да ги знае обществото? Да ги знаят и хората, които се ангажират да работят вътре. Не се дава този анализ. Дали е въпрос на неспособност на екипа, който готви законодателните мерки, това е друг въпрос. Но подчертаваме, ние ще подкрепим с цялата си воля на първо четене закона с съответните предложения за усъвършенстване на текстовете между първо и второ четене.
Колеги, благодарим ви за вниманието. Хубав ден, хубав празник.
Вие слушахте запис от пресконференция на политическа партия АБВ, която се проведе на 8 март.
Радио К2 от мястото на събитието.